Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Marjana Debevec, bova z vami tehnik Jakob Čuk in Alenka Heferle-Felc. Na Irskem se bo danes končal pastoralni kongres, ki poteka v sklopu svetovnega srečanja družin. Na njem so med drugim predstavili katekizem za otroke in mlade, udeleženci pa so lahko izbirali med 8 različnimi predavanji ter na stojnicah spoznali organizacije in redove, ki svoje poslanstvo posvečajo družinam. Jutri se bo tisočem družin z vsega sveta pridružil tudi papež Frančišek. Dopoldne bo posvetil predstavnikom oblasti, popoldne se bo najprej srečal z mladoporočenci v katedrali v Dublinu, nato pa bo obiskal center za brezdomske družine. Zvečer bo s številnimi družinami z vsega sveta na festivalu, kjer bo zbrane tudi nagovoril. V nedeljo zjutraj bo obiskal Marijansko-romarsko središče NOK, popoldne pa bo daroval sklepno svetomašo 9. svetovnega srečanja družin. V Riminiju se bo danes zaključilo srečanje za prijateljstvo med narodi, ki ga pripravlja gibanje Občestvo in osvoboditev. Na današnji okrogli mizi sta na temo o prihodnosti Evrope sodelovala italijanski zunani minister in generalni tajnik Svetovne muslimanske lige. Po besedah vodje organizacijskega odbora za pripravo srečanja so prišli do sklepa, da lahko v krizi, v kateri se je znašla stara celina, k izboljšanju pripomorejo le tisti, ki dajo smisel svojemu življenju. Obenem pa so prepričani, da je prihodnost Evrope v dialogu z islamom. Mozaik dneva. Vroče obdobje zadnjih dni se končuje. Ponekod se je že ohladilo. Slovenijo so zajele nevihte, ki v večjem delu države ovirajo promet. Na prometno-informacijskem centru voznike opozarjajo, naj se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Po napovedih Agencije za okolje bo šlo za najbolj izrazit prehod hladne fronte v tem poletju. Temperatura bo v nedeljo za približno 15 stopinj Celzija nižja kot danes. Vrhove gora bo v nedeljo pobelil sneg. Svežino bo stopnjeval veter, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Od danes večer pa do nedelje dopoldne bodo ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja. Predsedniki peterice strank so danes nadaljevali pogovore o oblikovanju nove vlade pod okriljem novo izvoljenega premijeja Marjana Šarca. Kadrovskega razreza mest državnih sekretarjev še niso dorekli, so pa začrtali časovnico koalicijskega dogajanja v prihodnjem tednu. Več Marjana Debevec.
Med drugim morajo organi strank dokončno potrditi vstop v Šarčevo vlado. Svet stranke Desus je že sprejel soglasno odločitev o vstopu v vlado, svet SAB pa se na to temo pravkar sestaja. V ponedeljek bodo postopke potrditev vstopa v vlado in kandidatov za ministre na organih strank izpeljali še v SMC, SD in LMŠ. Takrat naj bi bil tudi dokončno oblikovan seznam ministerske ekipe. Pogovore z ministerskimi kandidati naj bi Šarec opravil med ponedeljkom in sredo. V četrtek je predviden podpis koalicijske pogodbe med partnericami. Nato pa naj bi v petek sledila vložitev predloga ministerske liste v državni zbor. Pred potrditvijo na ministersko funkcijo morajo sicer kandidati prestati še zaslišanja pred pristojnimi odbori državnega zbora. Ta so predvidena v petek 7. septembra ter v ponedeljek 10. septembra. Ob morebitnih negativnih ocenah predstavitve kandidatov lahko po poslovniku državnega zbora predsednik vlade te v 3 dneh tudi še zamenja. Če do tega ne bo prišlo, bo v četrtek 13. septembra predvidoma sledila nova izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci volili 13. slovensko vlado.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Današnji pogovori 12 članic Evropske unije o razdelitvi migrantov z ladje Dičoti, ki že več dni stoji v pristanišču na Siciliji, so se končali brez dogovora. Rim je sicer predtem zagrozil, da bo nehal plačevati v evropski proračun, če danes ne bo dogovora. Notranji minister Matteo Salvini namreč najprej terja obljubo drugih članic povezave, da bodo sprejele rešene migrante. Dotlej jih ne namerava spustiti na kopno. Za zdaj je z ladje v sredo spustil le 27 otrok brez spremstva. V italijanski deželi Furlanija Julijska krajina bodo s prihodnjim tednom varovanje meje s Slovenijo okrepili deželni gozdni nadzorniki. V zadnjem času namreč na ulicah Trsta prenočuje več 10 migrantov, ki tja pridejo po balkanski begunski poti. Država se je odločila, da bo počitniški dom notranjega ministrstva na Debelem rtiču tik ob meji z Italijo preuredila v azilni dom, kamor bi ob morebitnem povečanju števila migrantov naselili prosilce za azil. Pri tem je zaobšla občino. V Ankaranu so se temu uprli in ponovili, da vladnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti. Podrobnosti nam je pojasnil župan Gregor Strmčnik. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Gregor Strmčnik, nam lahko najprej poveste, kako je prišlo do tega, da je država spremenila počitniški dom ministrstva za notranje zadeve v azilnega?
Torej, država te spremembe še ni opravila. Zaenkrat govorimo o načrtu, torej o nameri, da bi se počitniški dom preoblikoval v izpostavo azilnega doma. Pri tem to je potrebno vedeti, da so podobna razmišljanja bila že ob začetku migrantske krize, torej 3 leta nazaj, septembra 2015, kjer se je ta lokacija pojavljala kot neka morebiti rezervna rešitev, če bi bilo potrebno nastaniti družine z malimi otroci za kratek čas, za par tednov, takrat na njihovi poti iz vojnih žarišč v evropske države, torej v ciljne države, kamor so jih takrat vabili. Ankaran ni odklonil takrat take nastanitve, vkolikor se bi ta lokacija kot neka rezervna nastanitev vendarle uporabljala.
In kako je prišlo zdaj do tega, da želi država spremeniti počitniški dom ministrstva v azilnega?
Vlada je brez vednosti občine Ankaran sedaj v juliju letošnjega leta sprejela kontingentni načrt, ki pa predvideva sedaj preoblikovanje tega počitniškega doma v izpostavo azilnega doma, predvideva nastanitev 120 oseb in izvajanje postopkov, torej upravnih poslov, ugotavljanja upravičenosti do mednarodne zaščite, vendar sedaj v obratni smeri, predvsem tistih ekonomskih migrantov, ki jih sedaj evropske države ne želijo več in ki se zaradi neupravičenosti do mednarodne zaščite vračajo v države, odkoder so prišli.
Kot smo lahko razbrali iz vaše izjave za javnost, ste ostro proti takemu azilnemu domu.
Takšen azilni dom, seveda na Debeli rtič v krajinski park in zraven mladinskega zdravilišča Rdečega križa ne sodi. Takšna lokacija je tudi strokovno verjetno neustrezna in občina Ankaran je takoj, ko je iz medijev izvedela za ta vladni načrt, pred enim mesecem, torej 23. julija, vlado pozvala, da naj načrt pač spremeni in popravi, da tega azilnega doma na Debelem rtiču oziroma na območju občine Ankaran ne bo. Po enem mesecu čakanja na odgovor vlade, ki ga seveda ni bilo, pa smo se včeraj odzvali s sporočilom za javnost, kot ste povedali vašim poslušalcem.
Dialoga z vlado zaenkrat ni. Kaj nameravate, če vam vlada kljub vsemu ne bo prisluhnila, če ne bo pripravljena na pogovor z vami?
Torej, azilnega doma ali pa kontingentnega načrta ni moč sprejeti, kaj šele izvajati brez sodelovanja z lokalno skupnostjo. Pravni razlogi za poziv občine vladi naj spremeni ta vladni načrt izhaja iz tega, da najprej kot prvo vlada ni izpolnila pravnih pogojev za sprejem tega novega kontingentnega načrta, kot tudi ne za spremembo faze, v kateri naj bi se začel uporabljati ta počitniški dom. Drugič, z enostransko odločitvijo je vlada ravnala nezakonito, ker je posegla v pristojnosti in financiranje občine Ankaran. Tretjič, sam objekt počitniškega doma Beli rtič na podlagi veljavnega gradbenega in uporabnega dovoljenja za ta počitniški dom sploh ne dovoljuje dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje občine Ankaran. In ne nazadnje, po odloku o ustanovitvi in zaščitnih ukrepih za varovanje narave na zavarovanem območju Krinskega parka Debeli rtič med drugim ni dovoljeno izvajati tovrstnih upravnih poslov oziroma upravne dejavnosti. Vkolikor vlada Republike Slovenije kljub tem argumentom ne bo prisluhnila lokalni skupnosti in bo enostransko še naprej želela uveljaviti takšen kontingentni načrt, bo seveda občina Ankaran prisiljena z vsemi pravnimi sredstvi na pristojnih sodiščih izpodbijati takšen načrt in bo preprečila vzpostavitev azilnega doma na Debelem rtiču.
V izjavi za javnost ste sicer omenili, da ste pripravljeni kot občina sprejeti posamezne migrantske družine, tako kot morda nekatere druge občine.
Seveda, Ankaran je odprta lokalna skupnost. Ne vidimo nobenih zadržkov, da bi sprejeli mlado družino z otroci, kateri je že priznana mednarodna zaščita, torej gre za družino iz vojnih žarišč, torej beguncev vojne, in bi občina seveda skupaj z državo lahko pomagala pri njeni celotni integraciji, torej v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju, zdravstvenem varstvu, socialni zaščiti, upravljanju javnih del in tako naprej. Vendar je Ankaran z svojim številom prebivalcev 3209 sorazmerno mejhna lokalna skupnost, je obmejna, ima sorazmerno v začetni fazi razvito infrastrukturo, tako da kaj več od tega ne bi zmogli. Seveda pa je to nekaj povsem drugega, kot pa 120 prosilcev za azil, ki pa jih na število prebivalcev bi pomenilo približno enega migranta na 27 prebivalcev, kar bi predstavljalo 17% vseh načrtovanih nastanitev v Republiki Sloveniji, kjer je razmerje enega migranta na 3000 prebivalcev. Za tako obremenitijo, torej več kot stokrat večjo obremenitev lokalne skupnosti napram ostalim v Republiki Sloveniji, pa seveda ne moremo soglašati, kajti to bi bilo za Ankaran preveč.
Gospod župan Gregor Strmčnik ne spada povsem v ta pogovor, ampak kljub temu ste mlada občina, ste majhna občina in nekako pokrivate dragocen del slovenske obale. Kako pa je s turizmom v vaši mladi občini, morda tudi kako je z načrti za prihodnost?
Torej, občina Ankaran zelo intenzivno v teh prvih letih pripravlja strateško razvojno načrtovanje, katerega en del se nanaša tudi na pripravo občinskega prostorskega načrta. Občina je razdeljena na tri pomembna območja. Na vzhodni del, kjer se skozi pristaniško pretovorno dejavnost seveda predvideva nadaljna širitev koprskega pristanišča, na centralni središčni del občine, kjer so nastanitvene kapacitete, torej življenjski prostor, pa tudi hotel in ostale centralne dejavnosti, in krajni zahodni del občine, ki je razglašen za krajinski park Debeli rtič. Občina Ankaran je vzpostavila 5 javnih kopališč, plaž, ki so vse brezplačne, na katerih z lastnim režijskim obratom vzdržuje tudi gostinsko dejavnost kot podporno funkcijo, kulturnim prireditvam. Obalo in plaže urejamo, vzdržujemo, čistimo in v Ankaranu je seveda vsakdo dobrodošel. Pomembno pa je razumevanje, da če smo na enem koncu občine naravi veliko oduzeli in jo ekonomsko izkoriščamo za pristanišče in od tega občinski proračun tudi pridobiva pomembna sredstva, potem je prav in pošteno, da na drugem koncu, na zahodnem koncu naravi tudi vračamo in da občina prevzema urejanje krajinskega parka, da bo ta za bodoče generacije ostal neokrnjen, zaščiten biser slovenskega dela obale.
Mozaik dneva.
Svojo življenjsko pot je danes končal pesnik in akademik Ciril Zlobec. Zapustil je izjemen pesniški opus. S tem se je poslovil še zadnji iz legendarne pesniške četverice, ki je leta 1953 izdala prelomno zbirko Pesmi štirih. Pisatelj Boris Pahor pa bo v nedeljo praznoval 105. rojstni dan. Ob tej priložnosti so v knjigarni Dom knjige v Kopru danes predstavili njegovo najnovejše delo Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo osvobodilne fronte. O tem, kako bo praznoval svoj rojstni dan, pa je povedal.
Jaz sam ne bom praznoval. Zame sem rekel, in to sem ponovil že enih trikrat, zame, ko sem se rešil taborišča in potem bolezni tudi jetike, da nisem umrl, sem rekel, vsak dan življenja se bom jaz poklonil skrivnosti življenja, da ostanem živ.
Pisateljevo življenje je namreč zelo zaznamovala taboriščna izkušnja, ki jo je strnil v romanu Nekropola. Prav ta knjiga mu je prinesla svetovno slavo. Pahor podpisuje vrsto literarnih del, za katera je prejel več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado in francoski red Legije časti. Večkrat so ga omenjali kot slovenskega kandidata za Nobelovo nagrado.
Še kratek športni pregled. Slovenski rekorder Žan Rudolf je zmagal na atletskem mitingu v nemškem Trierju v teku na 800 metrov. Slovenski smučari skakalci so se povprečno odrezali na tekmi poletne velike nagrade v okrnjeni konkurenci na Japonskem. Najboljši je bil Jaka Hvala na 9. mestu, Juri Tepeš je bil 12., Robert Kranjec 17., Tomaš Naglič pa 20. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco jutri v Mariboru čaka še zadnji krog prvega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Slovenke so doslej premagale Izrael in Islandijo ter izgubile z Belgijo, kateri pa se lahko že jutri v dvorani Tabor oddolžijo za poraz.
Vremensko poročilo. Po noči bo spremenljivo oblačno, prav tako jutri oblačno s pogostimi padavinami. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju okoli 22 stopinj, jutri pa od 16 do 22 ob morju in v Beli krajini še okoli 24 stopinj. V noči na nedeljo bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. V drugi polovici noči bo na Primorskem zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Čez dan bo oblačno in deževno, popoldne v nedeljo pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo. Ob 18. Ljubljana 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik manjša ploha 18, piha severozahodnik 13 km na uro, Maribor 22, Celje 20, Murska Sobota rahlo rosi 20 stopinj, piha sever s hitrostjo 12 km na uro, v sunkih severozahodnik do 39 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 24, piha zahodnik 14 km na uro, v sunkih do 29 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 26, piha zahodnik 17 km na uro, Nova Gorica 26, Koper 27, letališče Portorož grmi 30 stopinj in še Kredarica nevihta 8 stopinj, piha zahodnik 23 km na uro. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti na cestninski postaji Kompolje proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastal je zastoj dolg 3 km. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg prav tako 3 km. Proti Kranjski Gori priporočamo zato izvoz Jesenice vzhod. Občasno zapirajo predor zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Na cesti Hajdina Ptuj, most čez Dravo, je vnovič odprt. Priključek Vrhnika na primorski avtocesti bo zaprt do ponedeljka 27. avgusta do 5. zjutraj v obe smeri, obvoz preko Brezovice in Logatca. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Marjana Debevec. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk, brala sem Alenka Heferle-Felc. Ura je 18:52.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.